galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waa galabnimo arbaca ah bisha Janaayo ee sanadka cusub ee 2020. Maanta waa kow sanad wanaagsan dhegaystayaal, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16.19 mitirbaan iyo bogana internetka ee voasomali.com. Afrikada bari xaggiina waa 4:00 galabnimo, halka Washingtonna ay ka tahay 8:00 subaxnimo. Idaacadda waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedin doona Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a madaxweynaha Maraykanka oo ku eedeeyey dalka Iiraan inay ka dambeeyaan weerarkii lagu qaaday safaaradda Maraykanka ee Baqdaad. Haddaba maxaa ka dhalan kara xiisadan cusub?
In kor usii qaato guud ahaan ummadda baalfadeed ee ka taagan mandiqada, hadday noqoto Ciraaq iyo hadday noqoto dowladaha la jaan, taasi waa qodob. Qodobka labaad ee la filayo in ay go-aan ka qaataan hay-adaha siyaasadeed ee Ciraaq waxaa ka mid ah inay soo bedeleen goobta ay ku mudaharaadayaan, waxaa kasoo horjeeda ay u bedeleen goob kale oo ay ku mudaharaadaan kooxaha gadiisan ee safaaradda u dayay inay galaan.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo abwaanka. Waa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
Adigoo dharan dhoolayo, dharaartu ay kululaatayo, dafoorkaagi iyo jiirka dhiliidku uu qulqulaayo, dhirtu waa nolosheenna. Qabow dhuuxa laftaadiyo dhogortaada dilaayiyo, dhaxantay kaa celisaayo, dhambal aad huwanaysiiyo, dhar bay kuu noqotaayo, dhirtu waa nolosheenna.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida. Dunida ayaa looga dabaaldegay bilashada sanadka cusub ee 2020 iyadoo lagu soo dhoweeyey heeso iyo xaflado waaweyn oo habeenka oo dhan socday. Dabaaldegyada waxaa ka mid ahaa isku imaatin ballaaran oo ka dhacay fagaaraha Times Square ee magaalada New York, halkaasi oo ay dadku ku tirinayeen daqiiqadihii ugu dambeeyey ee sanadkii hore ee 2019 ayna mar qura ku qaylinayeen soo dhoweynta sanadka cusub ee 2020. Malaayiin qof ayaa iyana isugu soo baxay xeebta caanka ah ee Copacabana ee magaalada Rio de Janeiro ee dalkaasi Brazil, halkaasi oo ugu dabaaldegayeen bilashada sanadka cusub. Magaalada Paris, rashta la qarxiyo ama bululeerka ayaa iftiimisay farsamagaalaha magaalada, iyadoo dadka Faransiisku ay markooda soo dhoweynayeen sanadka cusub. Dabaaldegyo aad u ballaaran ayaa sidoo kale ka dhacay magaalada Dubai ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta, halka dalka Jabaanna ay dadkii sanadka cusub soo dhoweynayay garaaceen macbuudyada Buudhistaha, taasi oo ah dhaqan soo jireenka ah dalkaasi. Dabaaldegyada ayaa ka dhacay dalal badan oo caalamka ah, iyadoo goobaha laga xusay ay ku jirto Bridge-ka Sydney Harbour ee Australia, hase aatee waxaa la joojiyey in nalalka hawada lagu tuuro la isticmaalo qaybaha kale ee dalkaasi sababo la xiriira hawada oo xun, taasi oo keentay dabka xoogan ee faraha ba-an ku haya qaybo ka mida dalkaasi.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay goor dambe oo talaadadii ahayd in Maraykanka uusan rabin inuu dagaal la galo Iiraan, kadib markii dibadbaxayaal caraysan oo taageersan Iiraan ay weerar ku qaadeen safaaradda Maraykanka ee Ciraaq caasimadeeda ku taala. Ma filayo in Iiraan ay sidan oo kaleeta rabto inay wax u dhacaan, waxa ayna noqonaysaa isbeddel degdega mid abuurta, ayuu sheegay madaxweyne Trump isagoo wariyaasha la hadlayay. Waxaa goorsii horreysa uu Trump twitterkiisa ku soo qoray in Iiraan ay la xisaabtami doonaan mas-uuliyadana ay qaadan doonto waxyeelo kasta oo soo gaarto xarumaha Maraykanka. Waxa aan ku noqon doonaa arrin aad u weyn, ma ahan arrinkani digniin oo keliya, ayuu yiri.
laba askari oo ka tirsan dalka Indiya ayaa maanta oo arbaco ah lagu dilay rasaas ay fureen dabli looga shakisan yahay xagjiriin kuwaasi oo askarta ku dilay xuduudda labada dal ee Indiya iyo Pakistan ee dhulka lagu muransan yahay ee Kashmir. Wakaaladda wararka ee Indiya ee loo soo gaabiyo PTI ayaa ka soo xigatay saraakiisha dalkaasi in labada askari la dilay xilli uu socday howlgal la doonayay in gacanta lagu soo dhigo Pakistaaniyiin doonayay inay ka gudbaan xuduudka aadka loo ilaaliyo. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa warisay in war-saxaafadeed uu soo saaray afhayeenka ciidamada Indiya Colonel Defender Anand uu ku sheegay in howlgalkaasi uu weli socdo. Kooxo hubaysan oo kasoo horjeeda xukunka Indiya ayaa 10 sano dagaalo ka waday Kashmiir, waxaana colaadan muddada dheer socotay ku geeriyooday 10,000 oo qof oo u badan rayid. New Delhi ayaa ku eedeysa Pakistan inay hubayso ayna tababarto maleeshiyaadka Indiya kasoo horjeeda una soo dirto si ay uga gudbaan xadka dalkaasi, islamarkaasina ay weeraro ugu qaadaan ciidamada Indiya. Hase ahaatee, Pakistan ayaa beenisa eedeymahaasi iyadoo sheegtay inay u fidiso taageero diblomaasiyadeed oo ay ku raadinayso in shacabka Kashmiir loo ogolaado inay aayuhooda ka tashadaan.
Dibadbaxyaal caraysan oo iyagu isbeddel doon ah ayaa Hong Kong waxa ay ka bilaabeen dibadbaxyadoodii maanta oo arbaco ah sanadkana uu kow yahay cusub. Waxa ay sii wadi doonaan banaanbaxyada ka dhanka ah maamulka Hong Kong oo iyadu ah magaalo yar oo Shiinaha uu gacanta ku haya ayaa la yiri, iyadoo dibadbaxyadan ay soo bilowdeen sanadkii 2019 eena dhaafay dabayaaqadiisii. Isku dhacaya dhexmara booliiska iyo dadka dibadbaxyada sameynaya ayaa waxa uu curyaamiyey dhaqaalihii magaaladaasi sida weyn loogu yaqaanay 6 bilood ee lasoo dhaafay banaanbaxyadu ay socdeen. Booliiska waxaa sunta dadka ka ilmaysiisa ay ku buufiyeen dad isugu soo baxay banaanbax, ayagoo sidoo kaleetana kala ceeriyey dadkaasi dabadbaxyada sameynayay.
Waxaynu ku bilownay xaaladda magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu soo warramayaa inay degan tahay iyadoo ay socdaan kulamo u dhexeeya dhinacyada siyaasadeed ee halkaasi. Magaalada waxaa haatan jooga wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq. Caashe Ibraahim ayuu uga warramay jawiga magaalada iyo kulamadii ugu dambeeyey ee dhacay.
Caashe, aad baad umaadsan tahay. Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ku sugan degmada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug waxa uu kulamo gaargaara la leeyahay hoggaanka sare ee Ahlu Sunna iyo dubay dhaqameedyada. Waxaana kulamada inta badan lagu saarayaa diiradda sidii dhismaha Galmudug looga miro dhalin lahaa. Waxaa ugu badan ra-iisul wasaaruhu uu kulamada hoggaanka Ahlu Sunna kala hadlayaa waxay tahay dhammaynta khilaafkii u dhexeeyey hoggaanka sare ee Ahlu Sunna iyo dowladda dhexe. Waxaa jira in 20 dhibaan laga siiyey Ahlu Sunna dhibaanada 89-ka ah, isla markaana dhismahooda dhamaystirka kale xildhibaanada kala Galmudug lagala hordayda dhaqanka. Kulamada gargaarka ra-iisul wasaaruhu waxa uu la leeyahay dhibayda dhaqanka wayna socdaan inta badan, mana jirto ilaa iyo hadda wax si gaar ah wargaalinta loogu soo bandhigay.
Ka sokow kulamada gaargaarka ah ee ra-iisul wasaaraha Khayre uu la leeyahay odayaasha dhaqanka iyo Ahlu Sunna, maxaa ugu weyn socodkiisa iyo safarka uu ku yimid Dhuusamareeb?
Casho, waxaa ugu badan tahay waxaa waaye in la dhammaystiro heshiiskii Ahlu Sunna iyo dowladdu ay halka kaga gaareen khilaafkii dibka u dhigay dhismihii Galmudug. Sidaan wada ognahay, dabayaaqadii sanadkan ayaa 20 xildhibaan laga siiyey 89 xildhibaan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Ahlu Sunna laga siiyey. Waxaa jirtay tabashooyin kale oo Ahlu Sunna qabtay. Waxaa ugu badan ee hadda ra-iisul wasaaruhu uu wada waxa ay tahay furxaan bixinta tabashooyinka hoggaanka sare ee Ahlu Sunna. Waxa uu kulamo la qaatay Macalin Maxamuud iyo Sheekh Saakir. Waxa uu sidoo kale ra-iisul wasaaruhu kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka, waxaana lagala hadlayaa dugeyda dhaqanka, habqaybta beelaha in lagu soo saleeyo hanaanka dhismaha baarlamaanka Galmudug. 20 xildhibaanna waxa ay hoggaanka sare ee Ahlu Sunna ay soo bandhigeen isla bishii 2019-kii dhammaaday dabayaaqadiisii. waxay iyagu sheegeen inay ku saleeyeen hanaanka waxdheeti, inkastoo ay jirto cabashooyin ka imaanaysa qaar ka mida beelaha oo ku aadan habka ay ahlusunna labaatanka xildhibaano maamushay inaysan ahayn mid waafaqsan habqaybka beelaha dilmudug oo beelaha qaarkood ay cadasho ka muujinayaan. Weli waxaa socda kulamadaasi, waxaana inta badan kulamadu ay yihiin kuwo irdaha ay u xiran yihiin oo saxaafaddu aysan ka warqabin. Waxay ahayd in 30-kii bishii 2-aad sanadkii dhamaaday 2019 sida ay socdeen guddiga doorashada galmudug in lasoo dhamaystiro ama lasoo bandhigo xildhibaanada dhiciweysa in lasoo dhamaystiro.
Cabashada beelaha ay muujinayaan oo kale ee ku saabsan ahlusunna iyo qaabka ay wax u qaybisay, ra-iisul wasaaraha arrintaa ma ka hadlay oo inta adigu aad ka warqabto waxyaabaha laysku soo qaaday ma ku jiraan cabashooyinkan ka imaanaya beelaha ee dhinaca ahlusunna ku wajahan?
Waxyaabaha ugu badan ee caasha uu qeyga dhaqanka kala hadlaya ayayba qeyb ka tahay ra-iisul wasaare khayre hogaanka sare ahlusunna xunka ay beeluhu ka qabaan odayaasha dhaqanka ee uu la kulmay. Mid ka mid ah duqeyga dhaqanka oo aan la kulmay wuxuu ii sheegay in cabashadooda ay u gudbiyo ra-iisul wasaare khayre, islamarkaana uu ballanqaaday in xal laga bixi doono kadashooyinka ay qabaan. Waxaanu ka wardhoorinaa dhammaystirka khilaafaadkan iyo kulamada socda xalka uu ka gaaro ra-iisul wasaare khayre, waxaana lagu wadaa saacadaha soo socda in warbaahinta loo soo bandhigo habka ama hanaanka loo wajihi doono dhismaha galmudug oo hadda ra-iisul wasaare khayre uu ku sugan yahay dhisamareed turxaan bixinta tagashooyinka beelaha iyo ahlusunana uu wada kulamo looga arrinsanayo. Ilaa iyo hadda kulamada ugu waaweyn waa duqeyga dhaqanka iyo hogaanka sare ee ahlusunna. Ma jirto cid kale oo si gaara ula kulmay ra-iisul wasaaraha marka laga reebo saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan degmada dhisamareed ee xarunta gobolka oo ugu horeeya taliyaha qeybta 21-aad general Voton iyo taliyaha ciidanka dhulka oo lagala hadlayay xaqiijinta amniga inta ay socoto doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug.
Goorma marka qorshuhu yahay inay dhacaan doorashooyinka galmudug? Ma mid ku xiran baa ra-iisul wasaaraha iyo kulamadiisan ma kuwa ku xiran baa mise waa kuwa haddaba lasii qorsheeyey?
Ilaa iyo hadda wax qorshaa ma jiro. Marka laga reebo laba qorsho ajende oo hore ay usoo bandhigeen guddiga dhismaha dowlad goboleedka galmudug, hadda waxa ay tahay mid ku xiran kulamada ra-iisul wasaare khayre uu ka wada dhisamareed dhammayntooda iyo turxaan bixintooda. Kadib ayaa lagu wadaa in guddiga dhismaha dowlad goboleedka galmudug ay shaaciyaan jadwalka doorashada golayaasha dowlad goboleedka galmudug.
Aad buu u mahadsan yahay Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq oo u waramayay Caashe Ibraahim Aadan.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal. Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ku eedeeyey dowladda Iiraan in ay ka dambeysay weerarkii dadweyne gadoodsan oo reer Ciraaq ah ay la beegsadeen safaaradda Mareykanka ee Baqdaad. Haddaba saameyn arrintaasi intee le'eg ayay ku yeelan kartaa Bariga Dhexe iyo amuurtiisa? Xuseen Barre Aadan ayaa haddaba waxa u wareystay Samiir Barre oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan Hargeyso.
Arrintaas waa arrinta uu shalay kasoo saaray madaxweynaha dalka Ciraaq bayaan kaasoo ku dhaliiceeyey inay hay-adda waddanka dhibaato geensiin karto ay dhaawacna gaarsiin karto magaca hay-adaha diblomaasiyada waddanka jooga, waxayna ku salaysan tahay khilaaf dhexdooda ah oo u yaala baarlamaanka ama kooxaha ka tirsan baarlamaanka loo kala yaqaano Binaa iyo Fatx loo kala yaqaano, kuwa khilaaf dhexdooda ah iyo khilaafka guud ee dhammaan daaifada siyaasadda daaifadaysan ee Ciraaq ku dhisan tahay oo soo noqnoqonaysa muddooyinkii ugu dambeysay, taas uu kasoo saaray madaxweynuhu Bayaan una ku dhaliiceeyey saamuntii keeni kartaana waxaa ka mid ah in ay xiisadda siyaasadeed u dhexaysa kooxaha ku loolamaya kuraasta baarlamaanka ee kala taageersan madaxweynaha hadda taagan iyo kuwa kasoo horjeeda. Taas ayay saamuun keeni kartaa inay kor usii qaado guud ahaan ciidamada baarlamaanka ka taagan mandiqada, hadday noqoto Ciraaq iyo hadday noqoto dowladaha la jaarka. Taas waa qodob. Qodobka labaad ee la filayo in ay go-aan ka qaataan hay-adaha siyaasadeed ee Ciraaq waxaa ka mid ah in ay soo bedeleen goobta ay ku mudaharaadayaan kooxaha kasoo horjeeda, ay u bedeleen goob kale oo ay ku mudaharaadaan kooxaha gadoodsan ee safaaradda isku dayay inay galaan.
Marka laga yimaado siyaasadda arrimaha gudaha ee dalkaasi Ciraaq, arrintan waxaa ka hadlay madaxweynaha Mareykanka oo si toosa u eedeeyey dowladda Iiraan in iyadu ay ka dambeyso weeraradan lala beegsanayo safaaradda Mareykanka. arrintaasi saameyn intee le'eg ku yeelan kartaa gobolkaas?
Gobolka sidiin ogsoonnahay imika xiisadii baaisadaysnid aada bay usii kacday kooxaha ku taageersanaa Iiraan oo muddooyinkii ugu dambeysay sidaynu wada ogsoonnahay sanad ama laba sannadood ugu dambeysay hoos u dhacaysay in kooxa muuqata inay sii xoogeysanayso gaar ahaan wamarka daaifada shiicada aynu ka hadlayno shacbiyadda badan kule ciraaq. Marka kulley saameyn aada u badan oo ka jirta mandiqada ciraaq, Iiraan iyo dowladaha kala mida weliba oo khaliijiga ka mid yihiin, saameyntaasi waxay noqon kartaa saameyntii xoogeysata oo aynu moodno inay kusoo noqonayso aragtidiisi daaifadaysnayd muddooyinkii sanadadii labakun iyo shantii intii u dhexaysay noqonaysa. tanna waxay weeyaan dibiladii ama aragtidii ka muuqanaysay inay dib usoo xoogeysanayaan kooxihii shiicada ahaa ee taageersanaa Iiraan, hadday noqoto Ciraaq iyo hadday noqoto Libnaan.
Mareykanku 750 askari oo dheeraada ayuu u dirayaa dalka Ciraaq. Ma laga yaabaa in Mareykanka iyo Iiraan isku dhacaan?
Dhoolashada siyaasadeed ee ay sameynayaan ciidamada Iiraan, hadday noqoto kuwa waddanka dhexdiisa iyo hadday noqoto kuwa taageersan, haddayn dhinaca khaliijka usoo noqono oo Yeman, haddayn dhinaca Ciraaq, Libnaan, xoogaga aada ay ugu dhoolatusanayso dowladda Iiraan mandiqada gobolka khaliijka ama gobolka gacanka xarbeed aynu naqaano inagu Soomaali ahaan, taasaa keenaysa in uu ka keeno kasoo rogaal celiyo sistamka Mareykanka ama madaxweynaha Mareykanka in uu ka qaato digniino ama ka horsaliyo aada ku muujinayso in awooddiisa, taasi horba ay u tahay 750 askari iyadoo la filayo in ciidamo badan oo intaa ka badanna la geeyo gacanka carbeed si uu uga hortago dhoolatuska militari ee Iiraan ay sida tooska u cadaysay. Haday noqoto ka siyaasadeed kacnoobaa ah ee ka dhigsan wadanada dhexdiisa sida kacdoonka ka socday Libnaan, kan Ciraaq ka socday iminka, xoogaga midaysan ee ka socday Yeman, taas ayay u noqonaysaa in ka hortag uga dhigto masaalixda Mareykanka uu ku leeyahay gacanka carbeed, iyagoo ay ku wada socdaan dowladaha khaliijka in laga midoobo iska hortagyada shacbiyadda shiicada aada ugu sii kordhaysa gacanka carbeed.
Kaasi waxa uu ahaa Samiir Barre oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan magaalada Hargeysa, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
waxaa magaalada Hargeysa lagu qabtay shir lagaga doodayey sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta xeerarka kala duwan ee lagaga shaqeeyo arrimaha cadaaladda Soomaaliland sida qareennada, xafiisyada shareecada iyo xeerarka dhaqanka iyo xafiisyada garsoorka ee dowladda. Haddaba wariyahayaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa ka wareystay arrimahan garyaqaan Guule Darfac iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Cabdiraxmaan Sheekh Xasan.
Baahidu keentay waxa weeye marka koowaad dowladda Soomaaliland iyadoo waxay leedahay qorshaha horumarineed oo sal ku leh yoolasha horumar waara ka mid tahay helidda cadaaladda. Marka si guudba dowladda iyo shacabku waxa uga helayay si loo xoojin lahaa gaaridda cadaaladda. Cadaaladda adeeg bixiyaasha cadaaladdu marka way kala duwan yihiin. Dhaqankii adeeg gaar ah buu bixiyaa. Dowladdu waxay leedahay hay'ad cadaaladeed oo iyana adeeg bixiya. Waxaa jira xafiisyo soo kordhiyay magaalooyinka ku yaala iyana si sharciyad waafaqsan wax ku xallila. Marka khubaradii iyo mas-uuliyiinta dowladkooda sheekaysanaysa saddexdan nidaam isna socda sida isu kaabaan iyo meelaha gaab iska iman karo ama saddexin la isku dhex wada laga yaabo inay dhibaato ka iman karto. Marka taasi ay keenaysaa in laga wada sheekaysto waa qayb ka mid ah dadaalka guud ee la xiriira helidda cadaaladda.
Sidoo kale duruufaha dhaqan-dhaqaale lagu jirana ayaad kaayeenba, laakiin maanta xilli ku haboon baa la joogaa ama dib wax badan loo eegi karo. Idinka laftiinu door ma ku leedihiin inay horumar samayso
hadda anaga shirkadayadana kale shirkad qareyno anagunbay nala noqotay xaqdoon la fahm inaan kulankan qabano. Horumarka dadka tirada dadka soo koray badan ee sharciga ka qalinjibiyay ku dhaqankiisu iyo dowladnimada xoogganaanteeda labaduba qaybay ka karinayaa inuu qaanuunku guud ahaan koro. taasi keenaysa in khuraa badan isugu timaado arrinkii ka wada sheekaysato marka way wada socdaan horumarka xirfadda sharci iyo horumarka hay'adaha dawladeed iyo qaanuunka laftigiisa marka mar walba maadaama in hadda intii jiray 30 sano tahay mar walba in dib loo eego waxyaabaha in ku shaqeynno inaano waxna maxayn horumarka gaarnay meelaheba gaab iska jira waa arrin muhiim ah mar walba xilligeedii taagan yahay
waa taa agaasimaha gudaha wasaaradda cadaalada in Cabdiraxmaan kulankan marka laga yimaado agaasimaha gudaha wasaaradda cadaalada tahay bal aragti ahaan sideed u aragtaan kobaca dhinaca shuruucda ee la xiriira iyo xaqi cadaaladda
bismillaahir raxmaan raxiim khadaraad aad baad u mahadsan tahay horta marka koobaad siyaasadda guud ee cadaaladdu waa iyo horumarinteedu waa mas-uuliyadda wasaaradda cadaaladda topiga maanta laga hadlayaana ahmiyad gaara ee wasaaraddu leeyahay sababtoo ah innaga dowladnimadeennu weli way koreysaa oo dhismaysaa qof kasta oo muwaadina oo Soomaalilandana xaq buu leeyahay inuu garsoor iyo cadaalad dhexdhexaad oo madax banaan u helo laakiin waxaa dhibaatooyin inaga haystaan in adeegyada cadaaladeed aan dalka la wada gaarsiin karayn taasaana keenaysa in xeerdhaqameedka shareecada islaamka iyo qawaaniintii taalay maxkamaduhu inay wada shaqeeyaan marka su-aasha maanta iminka topigu ay guuleedii soo diyaariyeen la xidhiidhay muhiimkii ana rabay inaan aragto ku darsadaa waxa weeyaan isdhamaystirka iyo waxa ag yaala iyo tartanka marka qodobka annaga wasaaradda noqmada waxa weeye si adeeg cadaaladeed loo helo oo dhammaystiran oo dalku dhan wada gaara in saddexdii nidaam ee yaaliba ay wada shaqeeyaan oo isbarbar socdaan oo meeshii aan boliis joogin ee aan joogin aanay maxkamadii joogin aan xeer ilaalin joogin ee laga yaabo wasaaraduna inaana xafiis ku lahayn waa in dadkii joogay hadda isqabtaan si cadaalada u kala bixi karaan ama sheekh baa la jooga ama caaqil baa la jooga ama oday baa la jooga xeerun bay ku kala baxayaan marka in xeerarkoo dhan la dhiirigeliyo oo ay wada shaqeeyaan ayaa in fact annaga wasaarad ahaan naga go-an aan u aragnaana Soomaaliland marka xaaladan aynu joogno ina u baahan tahay si aynu hore ugu soconno oo dowladnimadeena iyo xeerarkeena u dhismaan
su-aasha gudambisan doonayo labadiinaba inaan idin weydiiyo guleed ku kalsoontihin ama ma u diyaarsan tihiin inaad mar walba halkaad u noqonaysaan ama aad ku tiirsanaanaysaan ahaato hay-adihii dowliga ahaa si aanu garaynkii madaxa banaanaa ama aanu u luminin door ay lahayd garsoorku
qareenku wuxuu macnana leeyahay sharafna leeyahay lacagna soo gashay marka dowladnimada xooganta way dadku waxay ku baahanayaan haddii dowladnimada uga aqoon badan tahay ay jirto marka anaga in dowladdu korto oo xoog yeelato oo sharci isku xukunka sharcigu weynaysto oo garsoorku faa'iidaysta oo faa'iido shaqsiya baan ugu jirta marka taasun baanu qayb ka midnahay bahda guud ee cadaaladdu si u shaqeyn lahayd ka shaqeynaysa cadaaladiina adeegyadii cadaaladiina dad kala badan baa bixinaya marka waxaan aqoonsanay keligayo inaanaan bixinaynine odayadii dhaqanku bixinayaan culimadii bixinayaan sidee marka arrimihii laisu waafajiya meelaha ay isdiidi karaan meelaha iskaabayaana loo xoojiya weye waxa u baahan in laga wada sheekaysto si aan tartan u imanin oo dadka dhaqankuna dhinac kale u dhaqaaqin bahdayadan sharciga dowladda ku shaqeeyaana dhinac kale aanaan u dhaqaaqin
waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen garyaqan guuleed darfaac iyo agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo u warramayey wariyahayaga Qatar Maxamed Cakulle
waa tahay galab wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa Washington marka laga yimaado dhammaadka sanadkii ina dhaafay 2019kii oo shalay dhammaaday waxaa sidoo kale ta dhammaad uu u ahaa 10kii sano ee u dhexeeyay 2010kii ilaa iyo 2020ka oo maanta kow ah waxyaabihii ugu waaweynaa ee dunida wax badan ka bedelay 10kii sano ee lasoo dhaafay waxaa ka mid a warbaahinta bulshada oo si aanan caadi ahayn saameyn ballaaran ugu reebay nolosha aadanaha ee xilligan haddaba isbeddelkii 10kii sano ee lasoo dhaafay ee warbaahinta bulshada ayaa Nuur Xasan Nuur Buqaari waxa uu ka wareystay Dr. Ismaaciil Xasan oo culuumta kombyuutarka ka dhiga jaamacadaha kala ah Metropolitan State University iyo weliba St. Mary's University oo magaalada Minnesota, Minneapolis ah.
Markaan dib ugu yara laabano qaabka social media ku bilowday cilmigan kombyuutarka qayb waxaa jirta oo networking la yiraahdo oo ku saabsan basically qaabka ay isugu xiran yihiin macnaha kombyuutarada ama aaladaha dadka isticmaalaya si ay u wada xiriiraan marka ideadaasa ku bilaabatay oo culuumta kombyuutarka la xiriirta kadibna marka waxaa ka dhashay internet oo aada ujeedaan macnaha aada ujeedid maanta saameyntiisa iyo baaxadiisa marka internet kaas waxyaabo badan ayaa ka dhashay. Waxyaabaha ka dhashay waxaa ka mid ah marka social media ayaa ka mid ah oo ah warbaahinta bulshada.
Waayo marka 10 sano ee lasoo dhaafay dabcan Facebook oo kale waa uu sii jiray iyo Twitterka haddii aan qaldanayn, laakiin horumaro badan ayay sameeyeen. Waxaa kaloo soo kordhay qaybo ka mid ah social media sida Snapchat iyo Instagram iyo maaragtay TikTok iyo kuwo kale oo laga isticmaalo maaragtay dunida kale sida Shiinaha oo kale. Marka saameyn ballaaran ayayna dabcan yeesheen, bal maxaa ugu waaweynaa isbedeladii dhacay sanadkii aanu kasoo gudubnay dhinaca warbaahinta bulshada?
Dhinaca warbaahinta bulshada, markaan wax yar aan dib ugu sii yaro laabto, waxay bilowdeen basically waxay bilowdeen 2000 xilligaas ayay ahayd xilligii ay macnaha ay bilowdeen noocyadan kala duwan ee warbaahinta bulshada. Waxaa ugu horreeyay mid ay dhahaan MySpace, kadib Facebook oo 2004 ahaa, Twitter, kadib adii 2010 wixii ka dambeeyey waxaa bilowday Instagram iyo Snapchat iyo TikTok iyo kuwo badan oo kuwo kale badan ayaa soo baxay. Marka aad fiirisid marka dadka isticmaala, waa meel dad ay isticmaalaan oo macluumaad ay macnaha iska soo dhigaan, hadday ahaan lahayd video, hadday ahaan lahayd qoraal lasoo dhigay, hadday ahaan lahayd sawir lasoo dhigay. Marka baxsiyada ama researchka laga sameeyey, markaad fiiriso dadka isticmaala social mediaha, waxaa lagu qiyaasaa 3.4 billion oo qof, mujtamaca caalamka oo dhanna waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay 7.7 billion. marka guud ahaan waad u jeedaa ummad badan ayaa macnaha ku xiran, sababo badan ayaana macnaha ay u isticmaalaan. Marka aad eegtid dhinaca kale, warbaahinta iyadana aad ay u isticmaalaan, oo hadda waxaa waaye markaad fiirisid social mediaha ama warbaahinta bulshada, markaad fiirisid qof walba intuu iska soo galo ayuu macnaha macluumaad u tirin karaa si shaqsi ah, asagoonan macnaha idaacad iyo waxba aanan ku xirneyn. Waxaa waaye isbedello badanaa laga sameeyey, macnaha dowlado dhan ayaa lagu riday iyadoo macnaha laga abaabulaya mudaaharaadyo iyo maxaan ku dhahaa banaanbaxyo badan, laakiin wax walbaba macnaha technology walba ama software walba ama aalad walba bini aadan uu soo saaro waxay leedahay faa'iido iyo faa'iido darro. De markaan fiirino faa'iido darradana waa iska badan tahay. Tusaale ahaan, accountka qofka ayaa macnaha hacking lagu sameyn karaa, oo burcadda internetka, burcaddii waagii hore dhulka joogtay oo isbaarada dhiganaysay, hadda burcad kale oo waxaa jirta macnaha internetka dhex fadhida oo isku dayeysa macnaha in macluumaadkaada la helo, kadibna maxaa la dhahayay ama accountkaada bangiga loo dhaca ama waxyaabo khaldan kale qofkii lagu sameeyay iyadoo macluumaadkaas online-ka uu soo dhigay qofka la isticmaalayo.
Waayahay marka dabcan waa wax dunidii oo idil maaragtay nolosha aadanaha qayb ka noqday, marka waa sidaad sheegtay. Laakiin xaggee loogaga socdaa 10 sano ee soo socda, 2020 ilaa 2030 haddii uu alle maaragtay nagaarsiiyo subxaana wa tacaala?
Marka aad fiirisid qaabka social media ama warbaahintan bulshada, jihada ay ku socoto hadda mustaqbalka, markaad sii fiirisid kolley horta waa sii jiri doontaa, maadaama cilmigii teknolojiyada mar walba uu kobaciisa uu socdo oo macnaha aqoonyahano badan iyo ummad badan ay ka shaqeynayaan cilmigan ama teknolojiyadan inay sii socoto. Social media ama warbaahintan oo bulshadana kolley waa sii jiri doontaa, laakiin jihada ay aadi doonto markaan anay aan kolley waxaan ka dhaho waxyaabo badan oo iska yaacaya mustaqbalka, horta taas waa waxyaabo oo imaan doona. Waxyaabaha kale waxaa waaye soo socda in social mediaha, waxaa laga yaabaa xataa inuu imaado macnaha social media TV oo TV-gii caadigaba laga guuro, oo maxaa la dhahayay TV oo social media-daas macnaha laga daawanayo inuu yimaado. Marka kolley waxyaabahaas iyo waxyaabo kale oo badan ayaa macnaha uu isu bedeli doonaa saan qiyaasayo social mediaha.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Ismaaciil Xasan oo culumta kombyuutarka ka dhiga jaamacadda Metropolitan State University ee gobolka Minnesota oo u warramayey wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, sannad wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. Qodobo dhowr ah ayaan idiin haynaa idinku soo socda oo ay ka mid tahay barnaamijkii maanta oo kale aad maqli jirteen ee dhaqanka iyo hidaha, xubintii dooda gaaban, iyo sidoo kale xubintii ciyaaraha. balse waxaasoo dhan waxaa kasoo hormaraya warkeena dunida oo aan dib idiin maqashina ayagoo kooban.
dunida ayaa si weyn looga dabaaldegay curashada sanadka cusub ee 2020 iyadoo lagu soo dhoweeyey heeso iyo xaflado habeenkii oo dhan socday. dabaaldegyada waxaa ka mid ahaa isku imaatin ballaaran oo ka dhacay fagaaraha Times Square ee magaalada New York, halkaasi oo ay dadku ku tirinayeen daqiiqadihii ugu dambeeyey ee sanadkii hore ee 2019 ayna mar qura ku qaylinayeen soo dhoweynta sanadka cusub ee 2020. malaayiin qof ayaa iyana isugu soo baxay xeebta caanka ah ee Copa Cabana ee magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil, halkaasi oo ay ugu dabaaldegayeen bilashada sanadka cusub.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay goor dambe oo talaadadii shalay ahayd in Mareykanka uusan rabin inuu dagaal la galo Iran kadib markii ay dibadbaxayaal caraysan oo taageersan Iran ay weerar ku qaadeen safaaradda Mareykanka caasimadda Ciraaq ee iyadu Baqdaad. waxaa kaleeto goor sii horreysay Trump uu Twitterkiisa ku sheegay in Iran ay la xisaabtami doonaan oo ay mas-uul ka tahay waxyeelo kasta oo kasoo gaarta xarumaha Mareykanka goobaha ay ku sugan yihiin. waxa aan ku noqon doonaa arrin aad u weyn waxa ay ku noqon doontaa arrin aad u weyn ayuu yiri. ma ahan arrinkan digniin oo keliya. waxaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu la hadlay ra-iisul wasaaraha Ciraaq Abdul Mahdi, waxaana ka wada hadleen labada hogaamiye sidii ay muhiim u tahay in shaqaalaha Mareykanka iyo xarumahooda Ciraaq amnigooda aad loo sugo.
laba askari oo ka tirsan dalka India ciidamada dalka India ayaa maanta Arbaco ah lagu dilay rasaas ay fureen dabley looga shakisan yahay inay xagjiriin ahaayeen, kuwaasi oo askartan ku dilay xuduudda labada dal ee India iyo Pakistan ee dhulka lagu muransan yahay ee Kashmir. wakaaladda wararka u faafisa dalkaasi India ee loo soo gaabiyo BTI ayaa kasoo xigatay saraakiisha dalkaasi in labada askari la dilay xilli uu socday howlgal la doonayay in gacanta lagu soo dhigo Pakistaaniyiin doonayay inay ka gudbaan xuduudda aadka loo ilaaliyo. wakaaladda wararka ee AF B ayaa iyana soo warisay in war-saxaafadeed uu soo saaray afhayeenka ciidamada India Colonel Defender Ananda uu ku sheegay in howlgalkaasi uu yahay mid weli socda. kooxo hubaysan oo kasoo horjeeda xukunka dalka India ayaa 10 sano dagaalo ka waday Kashmir, waxaana colaadan muddada dheer socotay ku geeriyooday 10,000 oo qof oo u badan rayid.
mar kale galab wanaagsan oo sannad wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal. markana ku soo dhawaada dhaqanka iyo hidaha ayaa Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegaystayaal, dhirtu waa nolosheenna. waxaa allahu naxariistee laga hayaa gabyaagii weynaa ee Cali Afyare la odhan jiray, isaga oo ku soo koobayay kaalinta jiritaanka aadanaha ay dhirtu kaga jirto guud ahaan, gaar ahaanna waxyaabaha Soomaalidii reer miyiga ahayd ay ugu filayd. Cali iyo raggii la da'da ahaaba waxay ka soo jeedeen bulsho degaankeeda dhab u tiqiin, iyada oo buugaag iyo jaamacado toona aan aqoontaas ka raacan. waxay waaye aragnimadu bartay xiriir adag inuu ka dhexeeyo dhirta, dadka, roobka, cimilada, xoolaha la dhaqdo, cidoodka iyo dugaagaba. meeshii ay dhirtu ku badan tahay roobka ayaa ku bata, meeshii ay ku yar tahayna wuu ku yaraadaa. halkii ay dhirtu ku yaraato, cimilada ayaa ku xumaata. daraartii baa kuleyl aad u daran loogu adkaysan waayaa, habeenkiina gowraha dhinaca dhulka lala dhigi waayo ayaa loogu go'aa. meeshii ay dhirtu ku yaraato, abaaraha ayaa ku bata, dabadeedna ha la dhaqdo ama duurjoog ha ahaadeene, xoolaha ayaa ku baaba'a, halkii ay ku baaba'aanna dadka ayaa ku silca. Cad iyo caana wixii lagu qabi jiray baa lagu diimaa. Markaas baa yar iyo weyn cudurrada loo wada nuglaadaa, noloshuna intay cidhiiri gasho tarab tarab loo leedaa. Sababahaas dartood soomaalidii hore dhirtu lama fududayn oo inay wax lagama maarmaana ku qabsanaysa mooye geedka cayaagin isagama goyn jirin, weliba midka ay wax dheefka ku og yihiin. cimilada oo ay wanaajiyaan kasoo kow wax badan ayay soomaalidu dhirta ku qabsan jirtay, kolley aniguna ma suurayn karo la-aanteed siday u noolaan kareen. Tusaale ahaan, aqalkii ay ku hoyan jireen iyo wixii hoos yilayba dhirta ayay ka soo jeedeen. Rarada iyo jaadadkeeda kala duwan iyo waxa lagu mariimo, udbaha waaweyn iyo kuwa yaryar iyo waxa lagu aslo, dhigaha, weelasha wax lagu cuno sida xeerada iyo fandhaalka, kuwa biyaha sida haanta iyo kalaxa, kuwa caanaha lagu maalo ama lagu lusho ama lagu dhamo ama lagu dhigto sida haanta iyo haruubka, dhiisha iyo biraha, xargaha sida dawliska iyo dabarka, dhafarka iyo dhagaatiga, qabaalka, gadowga, qulucda, ubada, qudaha, kasha iyo mooyaha, kurta ama kurbinta, looxa iyo anqaasta, usha, masafta, intaas iyo in laga yaabo inay hadda iga maqan tahayba geedaha iyo meydaxdooda ayay ka samaysan jireen. Waxaa kaloo waxyaabihii ay dhirta ka dheefi jireen ka mid ahaa miraha markay aaranka tahay ay bixiso oo ay ku baahi beeri jireen. Weliba qoysaska xoolaha ku filan aan lahayni intay miraha qaarkood xabaashaan oo kaydsadaan bay jiraalada ku soo barbixi jireen. Waxaaba la xusuusan yahay beera idil oo inta colgalay xeryaha u madoobeeyey ama bartoodii ay abaari dhaafisay dabadeedna ku cayntay midihii badnaa ee geedaha ka bixi jiray sida hohobta, midacaska, dhafaruurta, mareerka iyo cibta, gumashaaga, lajiidaha, qamboobta, goonka ama gocosada, goosayga, xamurka, bardaha, quulaha, xabkaha iyo qaar kale. Dhinaca kale, dhulka Soomaalida oo guud ahaan cimiladiisu ay kulushahay darteed maalin weynta dadka iyo xooluhuba geedaha ayay harsan jireen oo harkooda qabow ayay milicda kaga gaban jireen. Geedka hooska lihi wuxuu u ahaa madal iyo xafiis la isugu yimaado oo odayadu ay ku siraan, dadka ishaya ay ugu garnaqaan, hadbana ay ka soo saaraan go-aamada ku lugta leh siyaasadda ay tolka ku maamulayaan iyo col iyo nabad kuwa la dariska ah waxa kala gudbun. iyada oo sidaas ayaa waxaa marmar la arki jiray geed weyn oo meel ban ah ku yaal mid kale oo la harsadaana aanu ka agdhoweyn. Kaas harsigiisa ayaa waxaa ku soo tashan jiray hadba ninka sadcaalka ah, kooxda safarka ah, aroorka ceelka ku socda iyo midka ka soo fulay dirkaba. Waxaa haddaba markii waa la joogaba la arki jiray nin kibirka iyo isla weynidu ay maantiraan oo geedka sidaas uunka uga wada dhexeeya isagu lihii u sheegta inta kale iyo xoolahoodana uga dhaaran jiray. Raggaas waxaa laga xusi karaa mataan ciideed oo sheekooyinkiisa la yaabka lahaa aan hadda ka hor halkan idinkaga soo tabiyey. Waxaa isna ka mid ahaa qoruwaa jaamac nin la oran jiray oo geed lasoo wada tamadiyo inta calaamad ku dhigtay suntaale ula baxay. Waxaa kaloo ka mid ahaa cartanboos oo geed dhuura oo harac ah koorihii faraskiisa dusha ka saartay, markaasna inta isku xudumay dadkii kale ka sheegtay. Gadaalkii waa ninkii taladaa eeday ee gabaygiisii kibirka ku saabsanaa uu Ismaaciil Mire ku soo dari jiray. Cartan dhuurta kooraha markuu kor ugu laalaayay garaad faaraxdhay iyo karuur kala macaanaaye misna kala kharaaraa dhunkaal, kulankii goobeede ragow kibirka waa lagu kufaa kaha la ogaado. sidaan soo sheegay meeriskii ahaa dhirtu waa nolosheenna ee aan barnaamijka ku bilaabay waxaa iska lahaa Cali Cilmi Afyare oo jeer ka tirsanaa maansayahanadii Soomaalida ee qarnigii labaatanaad qaybtiisii dambe kuwii ugu magaca dheeraa. Wuxuu dhextaal u ahaa geeraar 1977-nadii uu tiriyey, kaasoo uu ku soo qaaday qaar ka mid a faa'iidooyinka ay dhirtu leedahay inta ay Soomaalidu taqaan. Wuxuu ku bilaabayaa sida maalinta kulul harkeeda loogu naaloodo, gowraha habeenkii siday gaashaan uga noqoto, miraha markuu nurku samaado laga cuno, iyo jiilaalada siday xooluhu ugu dhacartaan. Wuxuu yidhi, adigoo dharan dhoolayo daraartu ay kululaatayo dafoorkaagi iyo jiidka dhididku uu qulqulaayo dhirtu waa nolosheenna. Qabow dhuuxa laftaada iyo dhogortaada dilaayiyo dhaxantay kaa celisaayo dhambal aad huwanaysiiyo dhar bay kuu noqotaayo dhirtu waa nolosheenna. Marna dhuuni la quutiyo dhugoc aad u bislaatiyo miray kuu dhalayaano dhibtu kaaga hadhaayo dhirtu waa nolosheenna. Dhulkoo roobku ka raago abaar laysku dhammeeyo daameelkoodii iyo xaygu dhimbishii ku qabowday daayinkay bixiyaanba reerku kuu dhacartaayo dhirtu waa nolosheenna. isaga oo weli wax dheefka dhirtu leedahay kolba qaar xusuusanaya ayaa Cali Cilmi wuxuu intaa ku darayaa sida loogu baxsado marka xoolaha xeryaha looga dhigo ee ood dheer oo aanu uga soo boodi karin dugaaggii cuni lahaa lagaga gudbo. Wuxuu haddana ku xusinayaa daawada geedaha qaarkood loogu irkado weelasha qoysku uu ku adeegto ee laga qorto iyo waayada ay roobabku israacaan sida bilicdooda ay indhuhu ugu doogsadaan. Wuxuu yidhi, dhafka hawdka iyo soolka hadday dheer tahay oodu dhoolo weyne libaax iyo dhurwaagii wax cunaayiyo dhowrtu soo mari mayso oo waa dhis aan laga maarminoo dhirtu waa nolosheenna. marna dhuub la xideeyiyo daawo weeye dhabtiiyo adoo dhaawac ku gaaray baad daymo soo guurataayo irbadda gaalku dhigaayiyo takhtarkaas ka wanaagsanoo dhirtu waa nolosheenna. dhoon biyaha lagu qaatiyo dhakalgeed lagu maaliyo xero dhowr lagu sooriyo mooyihii dhararaaye badarka ku dhambalaayiyo weel dhambaad ka qortaayo dhirtu waa nolosheenna. haddii waaye la dhowro oo dhuxushaad u gubtaan iyo laga dhowro jarriinka kolka aad dugataaba daayuhu kuugu farxaano dhirtu waa nolosheenna. ugu dambaystana wuxuu geeraadka ku soo gabagabaynayaa meedisyo dardaaran wax uga eg oo uu inoogu dareensiinayo inaynaan dhirta ku cayaarin tafiirteenna dambena aynaan dhaxalsiin dhul aynu lama degaan u rognay iyo gabaadiir. wuxuu kaga baxay dhaxalkeenna dambeeti iyo dhaqaalaha waddankeenna marnayaan lagu dheelin dhirtu waa nolosheenna. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka yeeduu maanta halkaa aynoo joogo waanoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
waa tahay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaajaa. halkaasi aynu kaga gudubno. haatanna waa doodii gaabnayd, waxaana la diyaara yaasiin ciise wareere.
sida aynu ogsoonnahay, sabtidii aynu kasoo gudubnay isgoyska x control afgooye ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacay mid ka mid a qaraxyadii ugu weynaa ee soo mara magaalada, kaasoo galaaftay nolosha ku dhowaad 100 ruux, isla markaana ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 125 qof. haddaba sidee looga hortegi karaa qaraxyada noocan oo kale ah ee soo noqnoqda? yaase xil ka saaran yahay wax ka qabashada arrintan? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Suldaan Cabdi Sheekh Nirgoole oo ka tirsanaa saraakiishii hore ee ciidanka xoogga dalka, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Nirgoole.
waxaa ka khaldan ibni aadanku markuu qofka Ilaahay abuuray waa maskax iyo xoog. maskaxdu waa arkiibyada, waa dadkii wax soo maamulay oo soo jiray oo soo shaqayn jiray oo amniga sida loo suga garan hayay weeye. xoogguna waa dadkan dhallinyarada ah weeye. maskaxdii arkibiyadaa maqan baan dhihi karaa marka oo fakeri lahayd. for example, gaadiidku markuu meesha soo galo waa la isku celinayaa, ma kala yaqaanaan nimanka amniga suga hayaa, ma kala yaqaanaan gaariga qofka masuulka ahay wato oo ama odagu wato ama ninka shiikha ahay wato ama dadka sheebka ahay wato iyo qofka wax qarxinaya, ma kala sooci karaan. dadka wejiga laga fiiriya wejiga kama garan karaan. qofkii odaga ahaa iyo 70 jirka ahaa iyo qofkii 15 jirka ahaa 70 jirka ahaa isku soo isoo dejinaya meesha jaamba ka dhalanaya, baabuurta is soo gaaraysa, ilaa wax daba bicid bay isqabsanaysaa. halkaasna khatar baa ka imaanaysa. waxaan kaloo ku darahayaa magaalada 18 ka degmo dadka jooga ma aha dadkii u ahaa ehel saaxiib wal aqli wal aqdi ama aha waa dad aan garan karin mas'uuliyadda iyo sida wax systemka wax loo qaban karayo aan garan karin weeye dad yar yar weeye dad maaragtay junior weeye ma garan karaan marka sida wax loo suga iyo sida qofka maaragtay iyo sida dadka loo hawlgeliyana ma garan karo beeska koobaad waa in degmada laga soo bilaabaa lagu xasaleeyaa wax la yiraahdo maskax amniga waxaa looga bedelayaa kow dad yaqaana oo dowladdii hore oo arkibyada ahayd oo waxbaarista yaqaanay oo dadka kale yaqaana jegboontiyada sida bilayskii hore oo CID ahay bilayskaa in la geeyo weeye laakiin wiil yaroo jaad iska ruugaya haddii meel la fariisiyo waxba ma korinayo
haye brofesor maxamed ciidamada xooga hadday bilays tihiin hadday ciidamada xooga maxay militariga yihiin iyo cidda ku takhasusta amniga dhammaantood waa heegin sidaan ognahay waxa weeye checkpoint magaalada waxa laga cawdaa oo laga maxayday laiskuma gudbo waad ogtihiin waxay dad weynuhu ka cabanayaan maxaa dhibaato keenay maxaa loo kala gudbi waayey maxaa checkpointyada loo badiyey amnigaa lagu sugay khatartaa lagaga ilaalinayay ciidamadu waxay gutaan waajibaadka amni ee saaran balse waxaan anigu isleeyahay amnigaasi waxa xagga habacsanaantu ka timid shacabka ayaa waxay la shaqayn laayey in maxay ahayday ciidamadii shacabka ayaa qaban kara cid kasta oo dhibaato wada shacabka ayaa dhiigga ummadda soomaaliyeed badbaadin kara shacabka ayaa soo sheegi kara cidda ee ma garanaysaa dhibka wada dowladdu way dadaalaysaa waxay u dadaalaysaa shacabka dhagaxa la dhigayna waxaa loogu dadaalayaa shacabka amnigana waxa habeen iyo maalin wiilasha dhallinyarta ah ee habeen iyo maalin taagan ee jid kastaba taagan ee la mari laaya waa amniga xaqiijiya ciidamadu moorarkoodu waa dhisan yahay habeen iyo maalin waa taagan yihiin dowladdu waxa weeye checkpointiyada badan ee shacabku hataay ka cabanayaane laysku dhaafilaa kala wareega loo bixiyey waa dadaalka shacabka in nafaha badan la badbaadiyo waa in baabuurta ismiidaabinta wadda ee dadka laynaysa ee waxmagaradku wataan in laga badbaadiyo shacabka soomaaliyeed ee maxay ahayd ee xamaalanaya ee dantooda ku mashquulsan iyo sidaasa jagbointyada loo dhisay shacab laguma halaynayn shacab laguma dhibaataynayn shacab laguma xumaynayn waxa loo taagan yahay waa shacabka soomaaliyeed badbaadadiisa nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa
sulbamir goole waad maqlaysaa sida uu saaxiibka hadalka u dhigay adiga maxay kula tahay shacabkase arrintan ma lagu eedayn karaa
shacabka amni darada laguma tilmaami karo laguma tilmaami karo way shaqeeyaan way soo sheegaan waa dadaalaan laamaha amniga inta hadda shaqaynaysa oo hadda lagu faanayo anigu waxaan qabaa shacabkaaba keenayba shacabka ayaa keenay sababtoay tahay shacabku waa soo sheegaan hadda waxba ma qarinayaan waayo sir hadday timaada inu shacabka saaraa la yidhi waxaa weeyaan shacabka inta hadda sugidda faraha badan shacabka ugu wacan yaan qabaa anigu waxaa awalan u ah aqoon dara u ah militariga ha shaqeeyaan askartahamin waa la soo jeedaa hamin iyo maalin waxbaa la qaba inta waa la soo jeeda heegan baa leeyahay waxa wax ka qaldan yihiin maskaxdi arkiibyada ahayd oo ka khibrad badnayd raggan dadkan dhallinyarada ka khibrad badnayd oo wax sugi lahayd oo ilaan hogaamintu waa wax cajiib ahe waxaa ka maqan maskaxdii weyneyd oo wax hogaamin lahayd baa meesha ka maqan nimankan dhallinyarada ah oo jagboontiyaasha jooga ma sugi karaan amniga waxba waxbay yihiin nabadsugudda ayaa iskale shayga haddii warbixintiisa iyo xogta dhabta ah wey xogta dhabta nabadsugidda iskale waxaa weeyaan haddaan nabadsugiddu shaqayn iyagu aynan shaqaynin oo xogta dhabta iyagu aynan keeninin oo aynan bulshada dhex gelinin qaraxu waa soconayaa wuxuu ku istaagi karaa dadka laaqiga u ah oo haddii ku sugangelyahayto bilayska iyo nabadsugidda lahoo ka hortaga leh haddaynan ka hortegin oo iyagu aynan la imaanin wax amnigii lagu sugi karo oo aynan shaqaynin oo shacabkii iyagu aynan ku milmi dhex gelinin ma istaagaya qaro
brofesor maxamed sulbaanku waxa uu leeyahay amniga habacsanaan badan ayaa ka jirta adiga maxaad nooga sheegi kartaa waxyaabaha ay dowladdu amniga ka qabatay
horta dowladdu waxa u kontroolada oo dhan way joogtaa iyo meelaha laga soo galo ee magaalada banaankeeda dowladdu siday u dhan tahay waxay xooga saartaa jagpointiyada laga soo galo magaalada afar wadaa laga soo galaa waa wadada xeebta iyo wadadan balcad iyo wadadan xeebtan liido iyo tan hoos damarta marka afartaa wadaa horta laga soo galaa afartana xoog baa loo taagan yahay oo ciidamadu heegan bay ku yihiin laakiinse waxa weeye meelo yaroo waxaa jira ma garanaysaa ayna qolada dhibka wada meelo yaroo banbanaan oo way jiraan meelo ay kasoo bixi karaan. Dowladdu xag amni way ka dhisan tahay, xoogay saartay, waad og tahay beryahan oo dhan wax qarxi kama dhicin magaalada. Magaaladu xaaladeedu way degtay, doorashooyin baaba hadda na kusoo wajahan, hadday gobol la noqoto iyo hadday waa jirtaa shirar baa ka socda dalka, waxa weeye amnigu waa sugan yahay. Magaalada afarta koonaba way ka xidhantahay, magaaladu xoogaa la saaray, amniga awoodda ay saartay, hadday tahay qaybta sirdoonka, hadday tahay qaybta booliska, hadday tahay militariga oo qaybaha checkpointyada ay joogaan, intaba iskaashi baa ka dhexeeya, wax xidhiidh baa ka dhexeeya. Dadkaasi oo dhalinyarta ah loo xil saarayna waa dad oo hadda amniga u dhisan loo soo tababaray, waqtigoodii dhalinyarnimana ku jira, dad kale oo khibrad leh sida uu suldaanku sheegayo waa la hagayaayo, dad ka khibrad badan baa hagaya, laakiinse xagga shacabka ayaa habacsanaantu ka jirtaa oo laga soo dusaya. Sirdoonku inta badan way soo sheegaan meelaha habacsanaantu ka jirto, meelaha ma garanaysaa marka wax laga shikisan yahay, intaba sirdoonku way soo xuuraamaan.
Haye suldaan Nirgoole,
waxyaabaha aniga iyaab geliya waxaa ka mid a nabadsugid haddaad maqasho, karibnaan dharca haddaad maqasho, waa qof shibiliya oo shaqaynaya. Waxa weeyaan waxaa aniga idhahay ugu horreeyay intii muddo ah igu kusoo noqnoqonaya nabadsugudii oo labis loo geliyey, oo haddii military haddii nabadsugudii iyagu dariiskay qabaan oo laleeyahay waa nisa oo waa nabadsugudii oo militariga banaanka ay yaalaan, dadka sirta keeni lahaa oo sirta oo keeni kari lahaa, hadday meeshii militariga iyagu labisteen, sideed xog dowladdu ku helaysaa? Ma helayso xog. Xogta waxaa laga helaa shacab, shacabka waxaa u gudbin kara ninkan dharcadka aan tuutaha qabinin, tuutaha ninka qaba waa laga cararaya. Nabadsugudi haddaad maqasho waa dharcad weeye, waa niman la garanay, waa islaamaha jooga orientationka, waa krishbooyada, waa odayaasha shaxaya, halkaasaa laga dhexraadiya. Way ka maqan tahay marka dowladda.
Aan siiyo Professor Maxamed.
Suldaanku waxaan u ogeyn shaqada dowladda xoog ulama socdo. Haddii aan waxoogaa yar uga taabto, waxa weeye maxay ciidamadan uu arkay ee labisan ee nisa layla, waa ciidamada markii masiibadu meel ay ku habsato ee gurmadka degdega afidiya ee maxay ahayday ugu xooga badan la weeye, meelaha dadka si ay shacabka u badbaadiyaan, kuwaasi way muuqdaan oo hubkay wataan. Laakiinse suldaanku kama warqabo, waxa weeye magaalada sana intanba hadda muddooyinkan dambe waxa weeye waxa badbaadinayay oo dadka waxa ku jira sirdoon rasmiya oo sirdoonka sidii loogu talagalay oo aan la garanayn oo annowna oo aan shacabka laga garanayn oo suuqa meel kasta joogo cid kasta oo maxay maqaaxiya ku jiro dhalinyarta ku jiro iskoolada ku jiro oo cid kasta ku dhex jira sirdoonku waa sidii loogu talagalay buu u shaqaynayaa.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Sideese loo hakin karaa qaraxyadan ay dadku ku dhammaanayaan? Aan ku horeeyo Suldaan Nirgoole.
Xalku wuxuu yahay laamaha amniga oo u xil saaran dowladdu inay wax ka bedesho, dadkii u saaxiibka ahaana ay geyso, intuusan magaalada suubmagaalooyinka soo gelinna laga hortago, ee la timaado xal u noqon kara dadweynaha shacabka badbaada u noqon kara, iyadaa shafka dowladdu u garacday dadke iyadaa laga rabaa. Dowladda waxaan leenahay maal walba tacsi iyo haddii la kusugan yahayto in la dhigaa oo la yidhaahda maaragtay waa ka tacsiyeynaynaa caqli ma ahan. Waxaa la rabaa dowladdu inay la timaado wax dadka lagu badbaadin karo.
Haye Professor Maxamed, dhinacaaga maxaad kusoo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku waad ogsihiin, qaraxyada la fashiliyey haddaan wax idinka soo taabto, waxa jiray baraada muddo dheer gacanka laga hagayay lagu fashiliyeyna waqtigii maxada jaamacadaha waad ogeydeen, markii la qabtayna la rabay in la badbaadiyo oo naftooda haligayaashii ku jiray lahaa, kabacdina ay isqarxiyeen, cid ku dhimatayna ayna jirin. Intaa waxaa loo dadaalayay amnigu u dadaalayeen shacabka ayaa laga badbaadiyey, waana laga badbaadiyey, wax kaloo badanna waa laga badbaadiyey. Inta lagu maqan yahay magaalada koonayaasheeda iyo checkpointyadana dhaxanta loo seexanayaana waa shacabka. Dowladdu way dadaa shay boqolkiiba boqol guulaha ay gaadhayna maanta ma sii sheegi kara. Amniguna dowladihii hore waad ogeydeen halkuu marayay. Dowladda waa in loo soo sheegaa cid kasta oo wax aragta laamaha amniga, laamaha sirdoonka waa in lala soo socodsiiya si looga badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed ee lagu laynayo dariiqyada.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Suldaan Cabdi Sheekh Nirgoole iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Waa tahay barnaamijkaasi ama xubintaasi dooda gaaban waxaa nala soo codsiinayay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, hore waxaa idinku sheenay Yaasiin Ciise Wardheere. Waa tahay haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. Jamaal Axmed Cismaan ayaa la diyaara.
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Iyadoo maanta sanadka 2020-ka cusub uu ku yahay, inta badan dalalka kalgedisan ee kubadda cagta iyo horyaalada waa laga nasanayaa marka laga tago dalka Ingiriiska oo kale oo kulamo xiiso badan ay maanta dhacayaan. Kulamada maanta dhici doonana waxaa ka mid ah Newcastle waxay la dhili doontaa Leicester, Southampton iyo Tottenham Hotspur ayaa wada ciyaari doona, Watford iyo Wolves ayaa dhili doona, Manchester City waxay la ciyaar doontaa Everton, halka Norwich iyo Crystal Palace ay wada balansan yihiin West Ham iyo Bournemouth ayaa balansan. Hase yeeshee, kulanka ugu dambeeya ee maanta kulamada dhici doona ee indhaha lagu haya ayaa ah kulanka Emirates Stadium, naadiyada Arsenal iyo Manchester United ku dhex mari doona. Labada naadiba waxaa hadda tababaro u ah ciyaaryahanno hore naadiyadaasi ugu soo ciyaara, waxaana ay dagaal yar dambe ugu jiraan inay safafka hore ay ka siimi noqdaan oo ay wax ka bedelaan qaab ciyaareedkii liitay ee naadiyan. Cabdiqaadir maxamed mursal samakaab ayaan arrimahan kala sheekaysan. Cabdiqaadir, kulankan ka waran Arsenal iyo Manchester United ee dhacaya, kulamada maanta dhacaya ka mid ah kulanka ugu xiisaha badan dabcan?
Waa mahadsan tahay Jamaal. Kulankan wuxuu ahaa kulan xiisa badan, laakiin uma xiisa badna sidii waayadii hore, sababtoo ah labadan kooxood waxay isku soo aadi jireen iyagoo horyaalka hogaaminaya ama isku haysta ama kaalinta labaad hadba mid ay ku jirto, markaas ayuu aad u xiiso badnaan jiray. Laakiin hadda labadoodaba xaaladda waa ay ku xun tahay, sidaas daraaddeed marka waxaa la leeyahay mid kasta waxay doonaysaa inay xaaladda dhinaca kale u rogto. Wuxuu cadaadisku ugu weyn saaran yahay tababaraha cusub ee kooxda Arsenal, Michael Arteta, kaas oo ilaa iyo hadda aan weli guul gaarin sidii uu shaqada ula wareegay. Marka barbara ayuu galay kulan hore, kulan waa laga badiyey oo Chelsea markii ay la ciyaarayeen ay ahayd, oo Frank Lampard oo isagana ay garoomada kusoo wada jireen oo Chelsea watay ayaa kasoo badiyey. Marka waxaa laleeyahay Manchester United iyo Arsenal kulanka kulamada maanta dhacaya ama caawa waa kulanka ugu xiisaha badan. Waxaana lasoo gabagabaynayaa dabcan kulamada isxigxigay oo la ciyaaro maalin dhaafka ama laba maalin dhaafka oo kale oo ciyaartooyda ama tababarayaashan ay aad uga qayliyaan. Ole Gunnar Solskjaer isagana waxa uu doonayaa inuu soo tiigsado afarta sare. Marka xaaladaha labadoodaba ma fiicna, laakiin waxaa la leeyahay weli xiisihii taageerayaasha ayuu leeyahay.
Laakiin marka la fiiriyo labada kooxood sida isku arkeen horyaalka dalka Ingiriiska oo kale, kulamadii ugu dambeeyey warbaahintu waxay leeyihiin Arsenal waxay ahayd mid aan guuldaro kala kulmin Manchester United. Saddexdii kulan ee ugu dambeeyey Premier League ee Manchester United la ciyaarto, hal mar way badisay, laba marna bareejo ayay gashay. Sidaas inay sameyso waxay ugu dambeysay 1999-kii. Manchester United waxaa la leeyahay waxay saddex jeer oo afarteedii kulan ugu dambeysay oo dibadda ay ku soo ciyaarto iyadoo la ciyaarisa Arsenal, guuldaro ayay kala soo laabatay. Markaa fiirisid kulamadan ugu dambeeyey iyo qaab ciyaareed labada koox, yaa la oran karaa in ay badin kartaa?
Aad looma saadaalin karo, laakiin Arsenal waxay doonaysaa guuldarro toddobaadkan gaartay inay ka soo laabato, oo maaragtay way ka caaboon tahay Manchester United, sababtoo ah Manchester labadii ciyaarooda u dambeeyey way soo badisay, farxad ayay ku jiraan, laakiin cadaadis ayay saaran. Inta badanna kooxda cadaadisku uu ku badan yahay ayay u badan tahay inay guul gaarto ama uu barbaro ku dhammaado. Taasaa marka loo saadaalinaya, waxaa la leeyahay kooxda Arsenal cadaadiska saaran darteed waxaa laga yaabaa in Manchester United ay isaga dejiyaan tababarahoodii cusbaana weli guul muusan gaarin.
Waa taa aad badmaadsan tahay. Waxaa dhegeystayaasha sidoo kale naga xasuusinaa in kulankani uu yahay kulankii saddexaad ee ay wada ciyaaraan labada koox ee Manchester United Arsenal, iyadoo lagu guda jiro 10-da bisha 1 ee sanad cusub, markaas oo labada kooxood ay wada ciyaareen 1912-kii iyo 1949-kii. Naadiga Red Devils ee Manchester United ayaa 2 gool waxba kaga adkaatay naadiga kubadda cagta ee Arsenal, iyadoo kulankaasi kale ee 1949-kii sida si lamid ay naadiga Manchester United ku awoodroonaa. Tahase yeesha wala arki doona kulankan cidda guusha raaxda. Xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joog.
Jamaal Axmed Cusmaan aad ayuu mahadsanyahay xubintaasi, isaga ayaa nala socodsiinaya ciyaaraha. Markana codka baxsan la foole iyo heeska deeqa.
I got the door.
maxamed xasan xuseen lafoole idaacaddeenni ayaan ku soo gabagabayneynaa. Maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo saare cabdiaxmedaba waxaan idin leenahay nabadgelyo.
VOA News, I'm Gene Randall. Against the backdrop